kas šodien tur notika trešajā periodā?
Nu, nu tie uzspēd, nu, nezinu, vienkārši likās, ka laikam, ne, jau nelikās jau viss kārtībā, bet, nu, ir otrām, viņas piež mūs, nu, kaut kur viņš nepaveicās, nu, ka iemet divas vārdas, nu, atspēlējās. Un beigās nospaveicās, viņš, teiksim, tā, jā.
Tur, kā tu jūties tajā brīdī uz soli?
Jā, kā tā, labi, viņš neiem, bet tad jūtos sāzvieglots ļoti labi, bet, nu, kad arī izgājienā bija, tā kā bija. Bet nezināju, ko domāt arī bija.
Franči kaut ko īpaši rādīja, šodien nerādīja?
Nu, viņiem, nu, mums abiem bija svarīgs tā spēle, bet pie divu nokabījām vadībā, laikam, nu, nu viņi jūt, ka, nu, kad teiksim tā, dirsti deg viņiem, nu, ka viņiem vajadzēja, uzvaru, nu, viņi gāja uz to un gājās arī vinēja.
Bulīši ir tāda kā loterija, bet šoreiz varbūt viņi bija pelnījuši, teiksim tā.
Nu, viņi bija pelnījuši, nu, mēs arī bijām pelnījuši. Mēs arī nespēlējām slikti, nu, protams, jā, beigās viņi mūs dušī bišu vairāk, jā, nu, viņiem arī metiena attiecība bija lielāka, un, nu, jāsaka, arī paldies Ežam, ka tas pēdējais moments, nu, ārpēc.
Kā tu kopējo čempionātu kopā vērtē?
Komandas sniegums, protams, varējām, es domāju, ka varējām daudz labāk nospēlēt, kāds pašas spēles, Ar Šveici varējām noturēt uzvaru, varējām vāciešus beigā, varējām, nu, vāciešus arī vinēt, un grūtā pateikt, es desmit baļas izstājām lieku četri, jā, būtos, tā, nu, es domāju diezgan sūdīgi, nu, viena maiņa mums arī vilga nebija tā, kad, ka pārie kaut ko mēs mēst iekšā vai ko, bet mums viena maiņa spēlēja, lā, paldies viņiem un paldies Ežam, ka viņi mums vismīgi vilkušanai turnīrā.
Cik procentiem tu pats biji gatavs, jo pirms čempionāta traumu guvi un kādu laiku netrenējies?
Jūtos ļoti labi līdz momentam, kad man viens šveicēts tieši plecā trāpīja no aizmugurs. Tad bija kā bija. Līdz tam jūtos diezgan normāli pret Zviedriem. Diezgan labi jau bija tā, ka nu, sāks mums bija jau... Nu, vien, uz tabletēm, protams, bija, bet nu, bija tā, ka nu, nejūt. Bet nu, šveicēts trāpīja plecā un atkal bija. Atkal viss sākās, nu jā, var teikt.
Kaut kādus spritus arī spēlēja, vai?
nu, jā, protams, nu, bez tā, laikam, arī mēs nevarētu iziet, nu, baigi, vispār, pat visgrūtākais, lai bija smētiens, nu, pārēst, kā viss tā, boļu mieņi normāli.
Bet Zviedrija un Šveica, tur tev nevajadzēja spritus, jā?
Pret Zviedriem es neko nedarīju, jā, bet, es saku, pret Šveica arī neko nedarīju, bet līdz, ko man, Līdz ko tieši, man saka, man trāpīja atkal bija pašā plecā un bišķi atkal sāk sāpēt.
Tas ir kaut kādos momentos izpaudās, tev tur bija izgājiens par Austriešiem, vai kur tev?
Nē, nu tādī
brīdī... Ka nevar kaut ko uzmest?
Nu, nē, tā, kad baigi uzmest, es varēju uzmest, bet bija atsevišķos momentos, nu, kad sāpēt, nu. Grūti ar plaukstu metiem bija grūtāk uzmest uzšķelt, bija daudz vieglāk, tas asums nebija tāds, kā... Uz šķēlienā, bet nu šķēlienā, tad plauksmetiņa izmantot daudz vairāk, tāpēc arī bija tā kādā.